svara síðar sinni háttvirtur 8. þingmann og vestur kjördæmi Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti, þetta eru góðar spurningar sem ég get ekki svara í sambandi við það með fjármagnið. Háttvirtur þingmaður er nú fulltrú í fjárlaganefnd og ég hef oft heyrt háttvirtur þingmann kalla eftir skýrleika á flæði fjármagns í hinum ýmsum málum. Þannig það hlýtur að eiga algjörlega við rökast þeyðast í þessu máli í þeirri greiningavinnu sem ekki til. Og þess vegna bara tek ég undir það með þingmann. Ég gat þess reyndar ekki áðan, held ég, hans þetta fórseti, að það var mikið talað það af hæstvirtum ráðherra málsins að þetta væri mikið myndi virka vel fyrir landsbyðina. Þeir gestir sem hafa komið fyrir fundin af landsbyðinni hafa kannast ekki við að koma neinu auga á það í þessu frumvarpi og finna hvorki rök né greiningu á því hvað á að koma hérna landsbyðinni til góða og tala að fyrir hafi verið verkværi eða aðstæður til þess að byggja á út á landi svo að hérna það mætti ganga betur á landsbyðinni og þar spilar örugglega fjármagn sterkt inn í því að það eru nú peningarnir sem að gilda í því að framkvæma hlutina að flestu leiti í okkar lífi.